Ciemās klausītājas un cienījamie klausītāji. Runāt par Mārteļu Juri, kurš 50 gadus atpakaļ šķīrās no šīs zemes dzīves, nozīmē runāt par tautas atmodas laikmeta rīta posti, par šī laikmeta garīgos spraigumus, par visu to ticības un cerības pilno nākotni, ko savās krūtīs nesa tā laika pauze. Mārteļu Juri ir kurzemnieks, viņa darbs un cīnīja norisinējās Zemgales rezidencē Jelgavā. Mārteļu Juri ir Zemgales modinātājs un darba sagatavotājs Jānim Saksam, agronomiem bisiniekam un dažam, un tai darbinieku paudzei, kuras karogā no laika gala bija rakstītas tautība un dzīvene. Mātera tēvtēs, kā to var spriest pēc viņa radurakstiem, īskās Napoleona kara laikā, kā ievainots palicies franču kareivis, kas apratījis latvieši un pārlatiskojies, paliekoties dzīvos uz visiem laikiem. Mātera zimis 1845. gada 11. marta pēc jaunā stīla Šildu pagasta vidukļu mājā, kur viņa tēvs bija pa saimniek. Zēna 13. gadā Zēnam 13. gadā tēvs nomiera. Māte apratās pa otram lāgam, bet patēvs pazaudē vidukļu māju un paliek pa kalpu. Mātram sākas stūras darba diena, kuru gaišums ir skolas laiks ciemā. Trīs ziemas apmeklētā Kazangas pagasta skola liek pamats Mātera Jura izglītībai. Ārkārtīgi apdāvināto pēc izglītības slāpstošo zēnu, viņa dzīves ceļā ievērojami pabalsta Sildu barons Koskums un Valtais draudzes mācītājs Kapterhērs. Kādu laiku Māters ir muižas skrīveris un barona Koskula bibliotekas bibliotekārs. Te Mātera Juri mēlās savu izglītību īpaši tautas saimniecībā, ieslietās un vēsturē, ar kuru viņa spīdēja atprātīgās sarunās un savos rakstos valstī zemkopī, bet mūža beigās ieslēdīja. Mātera Jura vārds un darba panākumi saistīti ar Kurzemes gubernatora toreizajā Līdumfelda vārdu. Visos viņas laukos Mātera Juri strādājas un cīnījas un gūjas panākumus. Taču šos panākumus, ko viņas varēja būt pēc savām dāvanām un ārkārtīgām gara dāvanām jāatsaka un darba mīlestības, viņš nav gūjas. Traustē viņa saimē. Kādā vietā rakstīdams par politikas notikmēm un karu valstu starpā, Mātera Juri sāpīgi nožēlos, ka sarausītas kristīgas ticības idejas saites, kam būtu kristīgās valsts jāsturu kopā, kā saplosītas un sadauzītas taisnības mājas, ka visām valstīm kopā bija būvē, kā viņš raksta Baltiņa zemkopijas 1877. gadā. Ko lai individus to visu noskatoties lai dara, un Mātera atbild ar vārtu zemnieku vārdu? Labs ar ļaunu ir mūžīgā karā, bet uzvārēšana piedar vien tam, kas tev līdz galam ir. Pašusticība ārpus un laba un jauna, vai par jaunu un labu. Ko uz šiem jautājumam atbild paša Mātera Jura dzīve? Karā par taisnību, ar visu spāru, ar visu sajūsmu, ar visam prašanām un zināšanām. Cīņa dod viņa dzīvei saturu un vēstu, vai tā ir garīdzniecība vai mūžniecība, vai darbšanas zīriks un baltais vēstības, vai Evandiks un superfasāti, vai Rudolfs Šeims un redaktors Petersens, un Bertram Kālis un Puču Neimanis. Kur tik pazīt ieroci, tur Mātera Juri ar paceltu zobinu ir vidū. Un met bez žēlesību savam iedomātam vai patiesam pretniekam virsū sēst. Cīņa dod Mātera Jurim viņa mūža sapturu un augstāko garīgo piepildību. Bet ideālā cīņa par augstākiem nacionālām un cilvēcību tēsīm. Ja par velti viņa mīļākā dziesmē ir Māteram kungs. Labprāt, ar vienu dziesmu draugu barā, kaut klīns un akmeni šaldē. Īblans, prakstrodams Mātera Juri kā patriot, atrod to kā sintēzi no Krišaņa Valdemāra un Kronvalda. Kad visā visumā pārskatām tagad Mātera Jura darbību, tad viņa garīgais tēls, viņa personība savu sapņā kādu citu lielu cilvēcību, citu pasaules literatūrā, Lamanšas, i mjestinja ti dalgo brunjenijaku, bez bajlemu, bez bajenost, da svi su rije paliga, apštijeta i tajstina. Mate juristi lapijes idali sa ti, i griput praksis, a i stajder idali sima, paliđe sa ovaj tautaj. Un saas lapkla ibu, un saprot nije druši namo, ar stajnije sibu, ar mazgunom tijen sibu, ar tijesiskem un kulturas ibu.